Miqtë dashur, e diela e kësaj liturgjie na ston të mendojmë mbi botën e njerëzit, mbi marrëdhënien e tij me vetveten, mbi strukturimin e trupit të tij që në një farë mënyrë është shprehje e atij projekti hyjnor që Zoti ka mbi njeriu. Njeriu nuk e zauron thirrjen e vet ekskluzivisht në zotërimin e materies dhe në përpjekjet e veta për përmirësimin e kushteve të jetës, sepse ai bart në vetvete nevojën e takimit me një qenie për afërsimet. Ai zbulon pikërisht vetveten tek gruaja, tek i ngjashmi i tij. Strukturimi seksual i burrit dhe i gruas, sikurse e tërë jeta e tyre trupore, duhet kuptuar dhe duhet jetuar si prani, gjuhë dhe pranimi tjetrit. Trupi në një farë mënyre është sakramenti antropologjik fillestar, shenja e dukshme e së padukshmes. Trupi është krijuar për të transferuar në realitetet e dukshme të botës, misterin e fshehur të amshimit të Zotit, duke u bërë kështu shenjë e tij. Në leximin e parë nga libri Zanafillës, në paraqitet dukja e gruas në horizontin e jetës së burrit. Uniciteti i saj, plotësimi mes tyre kremtohen dhe shprehen në magjepsin e burrit që njeh te gruaja vetveten. Citoj nga leximi. Këtë herë tani është kocka e kockave të mia dhe mishi mishit tim. Le të quhet grua sepse kjo u mor nga njeriu. Për këtë arsye njeriu do ta lërë të atin dhe tëmën e vet, do të jetoj bashkë me gruan e vet dhe të dy do të bëhen një trup i vetëm. Ndërsa unë gjithë flet për fillimin duke nënkuptuar me të origjinën, shpalosin e parë të këtij durimi reciprok, sepse në të zbulohet edhe domethënia e njerëzit dhe themeli i tij përhershëm. Fillimi pra nuk është këtu çasti i parë kohor, por ajo shpalosje fillestare, ajo te i dukshmërie projektit hynor mbi seksualitetin njerëzor, që del në pa fal aktit krijues të Perëndis. Fillimi, siç thoshte Papa Gjon Pali i dytë në katekezën e ditës së mërkurë të famshme, është trashëgimia e çdo njeriu në botë, shpallja e parë e identitetit njerëzor sipas fjalës së zbuluar, burimi i parë i sigurisë së thirrjes së vet si person i krijuar në përngjasimin e Zotit. Duke thënë këtë, Jezusi gjykon ekonominë e vjetër të ligjeve të Mojsiut dhe në të njëjtën kohë tregon edhe kriterin e përhershëm të gjykimit, masën e së vërtetës. Por cili është kuptimi dhe vërteta e kësaj lidhje mes burrit dhe gruas? Citoj përsëri nga Papa Gjon Pali i dytë. Zoti e ka krijuar njeriu në përngjasimin dhe shembullesën e vet, duke e thirrur në jetë për dashuri, e ka thirrur në të njëjtën kohë në dashuri. Zoti është dashuri dhe ai jeton në vetvete një mister afërsie personale dashurie. Duke e krijuar në përngjasimin e vet, hyu vazhdimisht e mban njeriu në jetë dhe gdhend tek njeriu thirrjen, do të thot aftësinë e dashurisë dhe të afërsisë. Prandaj dashuria është thirrja themelore e çdo qenie njerëzore. Është pikërisht në këtë domethënie martesore të fshehur tek njeriu, në të cilin gjen rrënjë ai realizëm i njeriu nëpërmjet dhurimit të vetvetes. Jo thjesht një dhurim, por dhurimi total dikujt. Në këtë domethënie martesore e ka fillesën pritja e zemrës së njeriu për të dashur nga dikush, për të gjetur idejnë për të dhuruar. Thot filozofi rus Nikolas Berdyaev, dashuria është ajo që e shndron individin e një person. Kjo bën që të zërë fill një dinamizëm perceptues së vetvetes si vlerë, përforcon ekzistencën në domethënien e saj, dhe kjo domethënie martesore nuk është thjesht formë shpirtërore, por merr dhe konkretizimin e saj. Afirmimi i personit nuk është gjë tjetër vetë se pranim i dhurimit. Lidhja e thellë mes burrit dhe gruas është një lidhje aq e thellë sa i tejkalon të gjitha të tjerat. Kemi dëgjuar, për këtë arsye njeriu do ta lërë të atin dhe tëmën. Është aq e thellë dhe intime sa që krijon gati një qenie të vetme. Dëgjuam nga leximet, të dy do të krijojnë, do të bëhen një trup të vetëm. Krishti, nëpërmjet fjalëve të Ungjillit të sopës, nuk ndalet thjesht në dukjen e jashtme, por i jep kësaj lidhje rastin e një zgjatje në kohë. Le të jetë pra kjo e diel një ftesë për të gjithë ne që duke kundruar sublimitetin e thirrjes që Perëndia ka shpalosur në ne, të mund të ecim me besim në këtë të vërtetë, sepse vetëm kështu do të mund të gjejmë atë paqe që shpreh harmoninë me vetveten, Zotin dhe kozmosin që psalmi i liturgjisë na paraqet. Lum njeriu që e druan Zotin, njeriu që ecën udhëve të tij. Ja se si bekohet njeriu që druan Zotin, të bekoft Zoti prej Sionit, e pafsh lumturinë e Jeruzalemit në të gjitha ditët e jetës sate. dhe i pafsh djemt e djembet e tu. Pace mbi Izraelin.